Blaðsíða 112. Rifjuð upp. Númer 1. Hvað sagði Þorgils Höllusson þegar í ljós kom hvernig Guðrún hafði gabbað hann? Númer 2. Guðrún giftist í fjórðasinn. Hver var maðurinn? Númer 3. Uppþot varð í brúðkaupsveislunni og lá við að liðsmenn brúðhjónana berðust. Hvað kom til? Númer 4. Hver gekk á milli og náði að róa liðið og sætta deiluaðila? Til umræðu. Hver er þáttur kvenna í vígum sögunnar og hefndaraðgerðum? Ræðið nú konurnar í Laxdælu. Hverjir eru helstu kvenskurungarnir? Hvað hafa þær unnið til að verðskulda þann titil?